Tak a my budeme mluvit o tom nádherném vztahu, který se jmenuje manželství nebo partnerský vztah. A budeme mluvit o třech věcech nebo třech bodech, předpokladech, který takový vztah vyžaduje. Na prvním místě je to proto, abych mohl přijmout toho druhého, protože to není vždycky snadné, musím nejprve přijmout sám sebe takový, jaký jsem. To znamená, pokud nejsem smířený sám se sebou, tak někdy svoje vlastní nejistoty a strachy a obavy a stresy můžu převádět na toho druhého a může se to stávat napětí v tom vztahu. Nejlépe je začít tím, že se nechám přijmout Bohem takový, jaký jsem. To znamená, že pochopím to, jako to říkal hezky Honza, že on je ten nebeský otec, který mě miluje a stvořil mě nějakým způsobem. Stvořil mě takového, jakého mě chtěl. Samozřejmě mám svoje hříchy a svoje chyby, které on nestvořil, ale také mám svoji osobnost, kterou Bůh stvořil. A pokud se přijmu, že Bůh mě takového stvořil, že Bůh mě stvořil jako muže, že Bůh mě stvořil jako 1,75 m vysokého muže, svalnatého, krásného, prostě takového, jaký jsem, tak potom se mi s nás přijímá ten druhý. Jestliže sám jsem smířený se sebou, jestliže jsem smířený s tím, co Bůh mi dal, nesrovnávám se s tím, co nemám, ale srovnám se s tím, co mi bylo dáno, pak s nás přijímám i toho druhého. Nechej se přijmout Bohem takový, jaký jsi. To je ta první rada.
Náš partner totiž, ať je sebe dokonalejší, sebe bohatší a sebe krásnější, tak nemůže naplnit naše všechny potřeby. Je to prostě nemožné. Některé naše potřeby může naplnit jenom Bůh. Proto je nejlepší, když jdeme se vším, jako se obrátíme první na Boha. Bůh určitě má pro nás pochopení a pokud si uvědomujeme Boží přítomnost ve svém životě, potom, ať se stane cokoliv, nemusíme propadnout úplnému zoufalství nebo beznaději. Já si pamatuju, když jsme šetřili na naši svatbu, to je nedávno, že? Tak po zásnubách jsme se rozhodli vlastně, že 3/4 roku máme do svatby, že budeme šetřit na naši svatbu a měli jsme to hezky rozplánováno, všechno rozepsáno, to Jirka miluje, ty rozpočty. A potom ale tam zůstala jedna položka svatební šaty a na tu nám nějak nezbylo už. Tenkrát nebyly, já jsem ušila hodně věcí, než jsem se vdala, ale zrovna ty svatební šaty jsem si chtěla půjčit v půjčovně a nebylo na ně prostě peněz. Takže jsem z toho trošku byla nešťastná, zoufalá, ale Bůh nakonec viděl, že mi na tom záleží a během jednoho dne jsem dostala obálku s 5000, což tehdy bylo ještě víc peněz než dnes.
No tak bez šatů taky není špatný. Tak a teďka Římanům 9. kapitola, tam vlastně je verš, který apoštol Pavel použil pro vysvětlení té různosti člověka. On tady říká, proč jsi mě takhle udělal? Copak se takhle člověk má ptát? Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci, a tím hrnčířem je Bůh, ze stejné hroudy může udělat jednu nádobu na ozdobu a druhou na smetí, on říká. On říkal, apoštol Pavel, copak Bůh nemá možnost udělat člověka takového, jaký on si přeje? A odpověď je na to ano. To znamená, že on udělá jednu nádobu na ozdobu, což je ta žena, a druhou na smetí, což jsme my, ostatní, že Bůh udělá každého takový, jaký chce. Můžeme se podívat na fotografie keramických nádob, který tam máme. Máme je tam? Nemáme. Ten nám vypadl. Byly tam nádoby. Já jsem připravil takovou hezkou fotku. Hrníčky různý, jako, který, když se srovnají dohromady, jak je každá nádoba nějaká jiná. To znamená, Bůh nás tvořil každého jiným způsobem. Někdy nás může srážet srovnání s jinými, když se srovnávám s někým, kdo zrovna má to, co já bych chtěl mít. Kdo zrovna nebojuje s tím, s čím bojuji já. Nebo kdo aspoň vypadá tak, že je lepší než já. Někdy mě sráží tohle srovnání, ale někdy nás můžou srážet okolnosti. Může nás srážet to, že si říkáme, ale kdybych byl skutečně správný člověk, tak bych určitě neřešil tyhle problémy. Určitě bych neměl problémy v téhle oblasti. Ale pojďme se podívat například třeba Josefa. Josef v Bibli, ten zažil spoustu nespravedlností, ale nikdy nezačal pochybovat, že by Bůh s ním nebyl, že Bůh by ho neurčil k velkým věcem, k těm, ke kterým měl přijít. Josef byl prodaný svými bratry do otroctví a pak, když byl v otroctví, se znova dostal nějak nahoru a dělal správce bohatého domu, tak nakonec byl nespravedlivě obviněn, že tou ženou a skončil ve vězení, když za to on sám nemohl a měl spoustu příležitostí říct, Bůh není ten dobrý otec. Prostě Bůh není ten milující, prostě nebeský otec. Ale místo toho on neporovnával svůj život s okolnostmi, který prožíval, s nespravedlností, kterou zažil, ale řekl si, stále mám naději. Bůh je se mnou a dokud já se nevzdám, dokud ho pořád budu vidět jako otce, který je na mé straně, tak on vždycky dokáže každou situaci obrátit od minusu k plusu.
Dalším takovým příkladem z Bible je David. David netoužil potom být králem, nebylo to jeho velký sen od dětství, že by si představoval, jak jednou to bude skvělý, až bude král, ale Bůh ho vyvolil, vybral ho a on najednou měl spoustu nepřátel, musel se mnoho let skrývat, minule o tom Jirka taky už trochu mluvil, musel se skrývat na poušti, v horách a nebylo to snadné, musel dokonce na nějakou dobu opustit svoji zemi. A kvůli svým nepřátelům mohl přijít i o život. Když se stal tím králem, tak se to nezlepšilo. Těch nepřátel stále přibývalo, dokonce jeho vlastní syn Absalon byl proti němu. Ale David nezahořkl přes to všechno a o to víc se přiblížil k Bohu. Můžeme vidět v žalmech, že David důvěřoval Bohu a on mu dával na oplátku svoji sílu. Mě jednou Bůh takhle posílil díky veršům v Izajáši 43, kde je napsáno: Neboj se, já jsem tě vykoupil a povolal tě jménem tvým, patříš mi. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nezhoříš a plamen tě nespálí.
Takže to byl první bod, kdy je dobré být smířený sám se sebou, s tím, kdo jsem, se svými slabými stránkami, se svým charakterem, s tím, jak jsem byl stvořený. Druhý bod nebo druhá rada je, že součástí lásky je vždy závazek. To znamená, láska sebou vždycky přináší určité pouto a přináší sebou slib. To znamená, přináší sebou něco, co samo o sobě není zas až tak lákavé, ale když je to spojené a naplněné láskou, tak to dostává smysl. Je to tak, že Bůh sám vlastně celé svoje dílo spasení začal slibem. On, když viděl, že s člověkem je to špatně, tak potom pokračoval, jeho prvním krokem byl ten, že hledal člověka, který dokáže vnímat jeho hlas, který ho dokáže vidět jako Boha. A potom našel Abrahama a Abrahamovi slíbil, že jednou přijde teda a že bude spasení a že bude nový svět. On našel člověka a co Bůh udělal, je, že se zavázal slibem, který on nikdy nemůže porušit. On sám řekl, že jeho slovo je pravda, on nemůže zklamat. Takže Bůh, aby nás ujistil, že to myslí vážně, tak se připoutal slibem k nám. Stejně je to v lásce. Láska bez závazku je sobecká. To znamená, pokud tam není slib, pokud tam není závazek, tak potom jde jenom o své vlastní věci. Člověk dělá slib a tím vytváří pouto. Pouto znamená, budu tě milovat. Jako Bůh slíbil lidem, jednoho dne přijdu a stejně jako ty, Abrahame, si obětoval svého syna, tak já přijdu a obětuju sám sebe a budu tě milovat. Zavázal se. Láska a touha, to znamená, když někoho miluji a chci s ním být, tak přináší slib, závazek a pouto. Pouto samo o sobě se může stát vězením, ale když je naplněné láskou, tak se stává blízkosti. Pak dva se stanou jedním tělem a jedním životem a lépe je dvěma než jednomu. 2. Korinským v 1. kapitole v 18. verši je napsáno, jakože je Bůh pravdomluvný, naše řeč k vám nebyla ano a ne. To řekl apoštol Pavel o kázání evangelia, ale můžeme to převést na boží charakter. Bůh říká ano. To znamená, když řekne, já přijdu a udělám to, když já říkám, že tě miluju, tak to platí. Stejné to má být v našem vztahu. Náš vztah, naše láska má být vždycky spoutaná tím slibem a připoutaná k tomu druhému tím, že mu dáváme sami sebe. Součástí boží lásky je vždycky věrnost. Když Bůh slibuje svoji lásku, zůstává stoprocentně věrný. Stejně tak s námi. Pouto bez lásky se stává vězením a slib nebo závazek bez touhy je těžké břemeno, které je těžké nést. Je to jako misionář, tady ho mám na fotce, jak jde po africké poušti, misionář, který se rozhodne jet na misii do daleké země, ale není skutečně rozhodnutý a stotožněný s tím, co má udělat, tak se mu budou zdát všechny kroky příliš těžké. Cesta letadlem je příliš dlouhá, poušť je příliš suchá, voda je příliš teplá. Všechny problémy najednou začne být obtížné překonávat. A stejně je to v našem vztahu. Jestliže ten vztah ještě nedospěl a nedozrál k tomu, abych mohl se zavázat s tím druhým, pak je lepší raději počkat. Jakmile se zavážu s tím druhým, musím si být jistý uvnitř, že s ním chci žít celý svůj život, že s ním budu žít po všechny dny. Ale mám taky pozitivní příklad. My jsme jeli do Prahy. Jana sem souhlasila, že jsme se tam odstěhovali v roce 2004 to bylo. A přestěhovali jsme se do města, kde nejezdí žádný šaliny. Prostě není tam vůbec přehrada. Jo, nejsou tam vysušení mniši jako tady. Prostě není tam nic, co by stálo za řeč. Jo. A přesto to Jana se mnou vydržela. A dokázala to překonat a pak se vrátit zase zpátky domů. Jestliže máme lásku, tak pak ten závazek dokážeme dodržet. Jestliže máme touhu, pak se to pouto, kterým se vážeme k tomu druhému, nestává vězením, ale stává se oporou. Když ten jeden padá, ten druhý ho podrží. Příště padá zase ten druhý, ten druhý ho podrží. To, co pro někoho by se stalo bez lásky vězením, pro jiného je oporou.
Určitě takovým nejlepším příkladem je Ježíš, když se díváme v Biblii na jeho život. On přišel, aby lidem ukázal, co to je skutečná láska. Čteme o tom, jak uzdravoval lidi, jak pomáhal nemocným, raněným, otvíral oči, odstraňoval lidská utrpení. A přestože on sám byl dokonalý a nezhřešil, i když byl tady jako člověk, přesto také prožil odmítnutí a zklamání a musel sám udělat rozhodnutí, že vytrvá až do své smrti. Čteme o tom, jak v Getsemanské zahradě v modlitbě on utvrdil svůj slib Bohu a řekl, že ne jak já chci, Bože, ale jak ty chceš, že on je ochotný. A víme, že to udělal potom, že zemřel za nás, protože vydržel až do smrti. A stejně to je v našem slibu, když jdeme do manželství, tak my slibujeme, že s tím druhým budeme v době dobré i horší někdy, v době, kdy máme hojnost nebo nedostatek, v nemoci i ve zdraví, ale říkáme, že chceme být spolu, dokud nás smrt nerozdělí.
Aby se slib nestal jenom povinností a pouto, aby se nestalo vězením, tak si potřebujeme připomenout to rozhodnutí, které jsme udělali. Protože když jsme v tom vztahu, tak přichází prach toho života, přichází dny, kdy nesvítí slunce a někdy může ta láska a ta touha ochladnout. A tehdy si musíme připomenout, že jsme vstupovali do toho pouta a do toho vztahu proto, že jsme milovali toho druhého. Rozhodli jsme se, jako to říkala Jana v tom prvním citátu, rozhodli jsme se, že láska není o tom být milován, o tom, že přijímám, ale o tom, že dávám. Víme, že naše rozhodnutí je taky podle Boha. Jakmile vstoupíme do toho svazku, jestliže už hladina lásky dostoupila určité výše v našem srdci a dáme se tomu druhému. Není to pro nás pouto, kterého se bojíme, ale naopak stává se oporou pro nás to spojení a ten závazek. Tak potom už můžeme vědět, že Bůh je s námi. Ve chvíli, kdy se rozhodneme a vstoupíme do toho svazku, Bůh je na naší straně a vždycky nám pomůže. I když by naše vlastní síly skončily a zeslábli jsme, tak Bůh nám doplní svoji sílu. A taky samozřejmě se musíme snažit a to se jmenuje romantika. Že?
Ještě tady mám citát od Honoré de Balzaca. Manželství je založeno na úctě a na obětech, které jeden druhému přináší. Pravda je, že romantiku ve vztahu většinou hledají víc ženy než muži, Aspoň u nás to tak je. Pro Jirku to znělo ze začátku jako úplně nějaké cizí slovo z Madagaskaru. Ale potom viděl, že pro mě to je důležitý, takže se to postupně naučil.
Učí.
Co potřebuju. A když jsme...
Chtěla jsi říct učí, že jo?
Když jsme bydleli v Doubku, měli jsme tam velkou zahradu, tak...
To bylo v Praze?
U Prahy. Tak se jednou stalo, že nám plot na jedné straně začal padat, pletivový, protože měl špatné betonové základy a bylo potřeba udělat tam nový betonový základy a Jirka se rozhodl, že to udělá sám. Ten plot měl asi 36 metrů, jestli si to dobře pamatuju.
150.
Ne, 36, možná 4. Ale bylo to hodně práce a protože jsem zrovna měla narozeniny, tak Jirka se mě zeptal, jestli by to byl jako dostatečně romantický dárek, když udělá ty betonové základy toho plotu.
Mně přijdou dobrý ty betonové základy.
Takže jsem viděla tu práci, co mu to dalo, tak jsem řekla, že ano, že to je krásný romantický dárek.
Já jsem slyšel vtip jeden, kdy přijde pacient do nemocnice, že ho strašně bolí hlava, udělají vyšetření, udělají mu CTčko a řeknou, pane, nedá se nic dělat, je to na transplantaci mozku. Říkal, transplantace mozku jsem ještě neslyšel. Říkal, no to je novinka tady, prostě je možný teďka tady v Brně dělat transplantaci mozku, ale musíte si ten mozek zaplatit. Říkal, dobře, tak kolik to stojí? Říkal, no pokud chcete mužský mozek, tak je to 500 tisíc korun, ženský stojí 200 tisíc korun. Říkal, jak je to možný, že 500 tisíc a 200 tisíc je takový rozdíl? On říkal, no proto je mužské mozky jsou téměř nepoužité. To byl takový bonus jako pro všechny ženy tady. Jako. Takže další a třetí bod je o naslouchání v komunikaci. Naslouchání v komunikaci je důležité. Musíme se učit nejenom romanticky dělat betonové základy, ale také naslouchat tomu druhému. To znamená komunikovat. První tři body. Co se děje, když naslouchám? Když teda ten druhý mluví a já poslouchám, na prvním místě věnuji mu svůj čas. To znamená, čas je to nejvzácnější zboží v životě, když mu dávám svůj čas, dávám mu vzácný dar, dávám mu sám sebe. A ten druhý člověk to vnímá a dokáže to vnitřně nějakým způsobem ocenit. Za druhé, věnuji mu svou pozornost, to znamená, ukazuju mu, že ten druhý je pro mě důležitý. To znamená, ukazuji tím, že něco pro mě znamená. Určitě znáte některé lidi, kteří se vás nikdy nezeptali, jak se máte. Jako je to zajímavé, ale někteří lidi s tím dokáží žít celý život. Dokáží komunikovat s vámi pravidelně, ale nikdy se nezeptají, jak se máte vy. Je to možná způsobené tím, že nejsou zvyklí, že by se někdo ptal jejich. Možná je to způsobené tím, že jsou tolik zaoprázněni sami sebou, že nemají čas přemýšlet na někým druhým. A nebo to znamená, že ho vůbec nezajímáte. Ani jedna z těch věcí není moc pozitivní. V každém případě, když my se ptáme toho druhého, miláčku, jak se máš, jaký byl den, jak jsi prožil svůj den nebo svůj týden, tak tím ukazuju, že to, co prožívá ten druhý, je pro mě důležité. A za třetí, věnuji mu s tím svoji úctu a svůj respekt. To znamená, dávám druhému pocit hodnoty. Zvlášť ženy častokrát mají pocity, že nejsou dostatečně důležité, že nejsou dostatečně ohodnocené, že nejsou dostatečně vážené. A někdy to tak je v naší společnosti. A tehdy, když jim věnujeme svůj pozornost a svůj čas, tehdy tím pomáhám té správné straně v srdci své ženy. Pomáhá mi vnímat, že je to důležitý člověk, že to, co prožívá, není malicherné, ale že to je významné, protože to, co je pro toho druhého důležité, je pro mě důležité. Nemůžu říct, to jsou hlouposti, jakmile nejde o koronavirus nebo prostě o něco, tak prostě to není. Cokoliv prožívá ten druhý, tak se pro mě stává důležitým. Možná, že samo o sobě to vypadá jako malicherná, detailní věc, ale jestliže ten druhý tomu přikládá význam a já tomu přikládám význam, tak jsme spojeni s vztahem lásky.
Já tady mám taky jeden příběh o komunikaci z nakupování, kdy žena se ptá svého manžela, co se ti líbí víc, miláčku? No, ta červená se mi líbí víc. A proč? No, červená ti sluší víc. Takže v té modré vypadám blbě? No, to jsem neřekl. No, ale myslel jsi to.
Tak. Cokoliv řeknete obrácené.
Někdy to takhle může probíhat. Já mám tady tři body, co má dělat ten, co naslouchá. Určitě vytvořit přátelskou atmosféru, to znamená dát stranou všechny nevyřešené věci, nevracet se k tomu, co je měsíc, rok, 10 let staré a co by mohlo vytvořit třeba napětí. Je hezký třeba změnit místo, zajet si někde do kavárny nebo jít na procházku. Za druhé přijímat partnera, to znamená mít pozitivní postoj k tomu, co mi chce říct, aby cítil, že mě to zajímá, že to není jenom, že to je nějaká povinnost pro mě, ale že chci mu ukázat, že mě opravdu zajímá, co mi chce říct, to znamená, že mu dávám doplňující otázky, neskáču mu do řeči.
Neodvádím řeči nám.
To jsou ty doplňující otázky. A za třetí empatie, neboli soucítění. To znamená ukázat tomu druhému, že rozumím jeho obavám, jeho starostem, ale také jeho radostem nebo jeho štěstí.
Když to je dobrý papír, to si schovej.
A špatná věta třeba je, to už jsem slyšela několikrát. Nebo slyšel.
A poslední, třetí skupina rad je, co nám říká ten, který hovoří. Když poslouchám toho druhého a on mluví, tak si musím uvědomit, co mi říká. Nejde o ty informace sami o sobě. Jde o to pochopit, že on sám se mi teď otevírá. Jestli udělám chybu, můžu způsobit to, že uzavře svoje srdce přede mnou. Že uzavře svůj život přede mnou. A jestliže se přede mnou uzavře, pak ten vztah dříve nebo později začne narážet a začne skřípat. To znamená, musím si dát pozor a uvědomit si, co ten druhý vlastně mi říká. Na prvním místě říká mi, co si myslí. To znamená, říká své plány, své představy, své obavy, předsudky, soudy, co si o kom myslí. A tady musíme být opatrní, nemusíme na to mít žádnou odpověď, nemusíme podávat žádné řešení. Muž vždycky se snaží vyřešit tu věc. Když plot se hýbe, je potřeba vybetonovat nový základ. Ale ne všechny věci, které nám říká ten partner, vyžadují nějaké řešení. Nebo dokonce vyžadují, abychom na to měli nějaký názor. Někdy je dobré jenom ty věci nechat jedním uchem vejít a prostě vyslechnout je, abychom, protože víme, že možná zrovna při té komunikaci si teprve utváří ten druhý, ten svůj pohled a ten svůj názor. Možná ty obavy nejsou tak zásadní, že bychom nutně to museli řešit tím, že si pořídíme zbraň a tak dále. Ale ty předsudky možná musíme překonat. Ne všechno, co slyšíme od toho druhého, co si myslí, znamená nutně, to vyžaduje naši reakci. Potom to druhé, když k nám hovoří, tak on nám říká, co cítí, jak mu zrovna je, jakou má vlastně náladu, s čím vlastně přišel se své práce nebo s čím byl celý den doma prostě s dětma, jaký pocit zrovna má a co vlastně vnímá, jakým způsobem vlastně prožil ten den. Tam my potřebujeme zapojit ne tolik naše rady, no já si myslím, že by bylo lepší, kdyby si to líp zorganizovala s těma dětma, jako. Ale potřebuje cítit naši empatii, to znamená, abychom věděli, ano, já vím, že to není snadný, že to nebylo, rozumím, jak se cítíš. Za třetí, co nám říká ten, který hovoří, říká nám to, co si přeje, svoje cíle, kam by chtěl, kam by směřoval. Svoje sny, co všechno bych chtěl dosáhnout, co všechno bych chtěl koupit prostě a tak dále. Tady taky nemusíme hned reagovat. Jako. Tak, čtvrtý bod, co nám říká ten, který hovoří. Říká nám tím, jak komunikuje, říká nám, ukazuje nám vlastně, kdo je. To znamená, ukazuje nám samého sebe. Přímo i nepřímo vidíme a vnímáme jeho osobnost. A nesmíme rychle soudit nebo radit, ale musíme vnímat a přijímat. Je to stejné jako v naší komunikaci s Bohem. Když mluvíme s Bohem, nemusíme si dopředu vymyslet problém a zároveň i řešení. Někdy prostě říkáme jen svůj pocit. Pane, mám takový pocit, že mě nikdo neposlouchá. Mám takový pocit, že to všechno, co jsem udělal, je k ničemu. A nemusíme mít k tomu hned teologické vysvětlení, ale já vím, že ty jsi pán pánů a král králů. Ale stačí, když vyjádříme svůj pocit. Bůh nás akceptuje a přijímá i tak.
Poslední dva citáty. Richard Eldington řekl, na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany. Jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. A krásný citát na závěr od Ivana Alexejeviče Bunina. Lépe než nenávidět a mstít se, je zapomenout a milovat znovu.
Manželství je nádherný, nádherný vztah a je krásný prožít celý svůj život s někým, kdo stojí ve chvílích vaší slabosti vždycky na vaší straně. Je nádherné prožít svůj život s někým, s kým můžete jednoho dne se podívat zpátky a vidět, jak jste společně prošli různými těžkostmi a zatáčkami, ale i krásnými chvílemi. My jsme nedávno si našli svatební přání, které jsme dostali před 25 lety od různých. Bylo napsáno, všechno nejlepší a krásný život vám přeje Buriánová. Vůbec nevíme, kdo to je. Prostě díváme se zpět a prožíváme společně svůj život. Pojďme se podívat na krátké video, kde během necelých 3 minut můžeme projít s těmi dvěma lidmi celý jejich společný život. Tak, jak prožili celý svůj život společně. Ježíši, tak modlíme se, aby ty jsi nám pomohl přijmout se takový, jak jsme. Prosíme tě, aby jsi nám pomohl nechat se tebou přijmout. Tak k tobě teď přicházíme a ty nás znáš a víš, jak jsme. Tak tě prosíme, aby si nám pomohl uvědomit si, že jsi nás stvořil krásně, s tvým záměrem a že jsi do nás vdechl svůj život, sám sebe.
Moc nám věnovat svůj čas těm, na kom nám záleží, ať už je to náš partner, naše děti nebo naši blízci, svou pozornost a ukázat jim respekt a lásku takovým způsobem, aby tomu rozuměli, aby to k ním mluvilo. Pomoct nám vždycky porozumět tomu, co ten druhý prožívá a ukázat mu dostatečně, že je pro nás důležitý, že nás zajímá, že ho milujeme. Amen.
Amen. Teď budeme mít večeři páně a pojďme dneska to využít. Večeře páně je vlastně jakoby znovu potvrzení našeho vztahu s Bohem, že my to myslíme s ním vážně, že chceme žít podle toho, jak on si přeje, že chceme jít po jeho cestě a nechceme dělat kompromisy. Zkusme teď předtím, než budeme přijímat večeři páně, přemýšlet o tom, jestli jsme se přijali skutečně takový, jací jsme. Jestli jsme přijali to, že Bůh nás stvořil, jací jsme. A zkus, jestli máš partnera, přemýšlej, jestli jsi dokázal přijmout nebo dokázala přijmout svého partnera takový, jaký je. Se vším všudy, s jeho slabinami, s jeho krásnými stránkami. A zkus přemýšlet předtím, než přijdeš tady k tomu stolu, co můžeš změnit ve svém vztahu s Bohem. Není tam něco, co bychom měli doplnit my. On nás přijal takový, jací jsme. My ho přijímáme, ale někdy si necháváme některé části svého života sami pro sebe. Pojďme, zkusme využít teďka tyhle chvíle k tomu, že se zeptáme, pane, je něco v mém životě, co by si ty přál, abych narovnal, abych udělal správně, abych se rozhodl jinak. Zkusme se ho teďka ptát, jaká je jeho vůle v našem životě. Zkusme otevřít tu oblast, ten pokoj, kde se nejčastěji bojíme jít a zkusme se ho zeptat, pane, jaká je tvoje vůle, co ty si přeješ. Ježíši, tak ti děkujeme za tvoji krev, za tvoje tělo, děkujeme ti, že můžeme znova potvrzovat naši lásku a rozhodnutí pro tebe. Tak tě prosíme teď, aby si pomohl každému z nás ukázal, co se ti líbí v našem životě. Případně, co se ti nelíbí, co můžeme opravit, co můžeme napravit, a naopak, co máme dělat ještě víc. Tak se teď otevíráme pro tebe, tak jako jsme o tom mluvili, o tom manželství, o vztahu, kdy jsme otevření jeden pro druhého, tak jsme teď otevření pro tebe, Ježíši. Jestli je něco v našem životě, co chceš, abychom dali do pořádku, tak my jsme teď otevření pro tvého ducha. Přijď a mluv k nám. Amen.